ce rassemblement d'octobre qui est
تربص اكتوبر مهم من جانبين لتحضير لقاء نوفمبر حيث الاقصاء مباشر من المونديال
novembre parce que c'est une élimination directe pour la Coupe du monde donc l'élimination des
وهما لقاءان هامان في مسار المنتخب ومستقبله ايضا
pour mon avenir aussi évidemment parce que
حيث يعد تأهل المونديال من اهدافي
c'est la qualification pour la Coupe du monde en Russie qui m'intéresse comme ce sont des matchs amicaux
وبما اننا سنلعب لقاءان وديان ستكون فرصه لاخذ نظره عن بعض اللاعبين اللي نعرفهم جيدا
des perspectives d'avenir donc le stage
وتربص له هدفين متابعه لاعبين جدد والعمل الجماعي للأساسيين وأتمنى أن نكون بأكبر عدد من اللاعبين الجاهزين.
En espérant que cette fois-ci on ait le maximum de joueurs valides.